Bun venit la un nou episod din Bioenergoterapeut Podcast, o serie de interviuri cu oameni de la care poți învăța. Învață cum au evoluat ei, cum au trecut prin momentele grele și cum au înfruntat destinul și soarta. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, te invită să asculți un podcast despre povești de viață din viață. Misiunea noastră este să te îndrumăm spre drumul tău plin de lumină.
Bun găsit, dragi prieteni! Este vineri, ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii din Tainele Cunoașterii. Astăzi am deosebită plăcere să îl avem ca invitat în studioul televiziunii Argeș TV pe domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, o personalitate foarte cunoscută nouă din mediile naționale și nu numai, un argeșean, un om care în anul 1981 a avut marele curaj sau marea inspirație și marele curaj să scrie o carte care și în momentul de față suscită atenția publicului larg, mă refer aici la inteligența materiei, o carte pe care foarte mulți o consideră un adevărat manual în ceea ce privește legătura noastră cu spiritualitatea. Bine v-am găsit, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua, și tuturor telespectatorilor noastre.
Bună ziua, Maria, și scuză-mă că am făcut această trecere foarte rapidă. Al avea pe domnul profesor invitat în studio și în orice studio din țara asta, sunt convins că este o mare onoare. Tocmai de aceea, mulțumirea noastră este, dacă vreți, dublă din acest punct de vedere. Subiectul ales pentru astăzi este unul, dacă vreți, nu numai la modă, dar este unul care, din păcate, consumă foarte mult timp și oferă mult prea puține răspunsuri, și anume criza spirituală pe care o parcurge societatea noastră, dar în primul rând criza spirituală pe care o parcurgem noi ca rasă, ca specie. Și prima întrebare sau prima idee din cadrul acestei teme foarte vaste ar fi următoarea. Avem marea capacitate, cu ghilimelele de rigoare, de a reduce lumea la ceea ce credem noi că știm despre ea. Și de aici, criza spirituală a generat o serie de crize sistemice, care ne-a adus, această criză spirituală ne-a adus într-un moment de impas, am putea spune, al evoluției noastre. Care este părerea dumneavoastră?
Trebuie să spunem mai întâi de ce este o criză spirituală, pentru că toată lumea vorbește de criză financiară, criză economică și atât noi spunem nu, e o criză spirituală. Este o criză spirituală pentru că de la modul cum gândim, de la opinia pe care o avem despre lucruri, despre noi, despre semeni, despre natură, despre univers, așa ne și comportăm. Cu alte cuvinte, suntem ceea ce gândim și ne comportăm cum gândim. Dacă noi ne aflăm în momentul de față într-o criză atât financiară cât și economică, înseamnă că nu am gândit corect. Deci gândirea noastră este o gândire defectuoasă. De ce? Păi, vorbind din punctul ăsta de vedere, iată, lucrurile să petrec astăzi. Suntem în momentul de față, dacă vreți, într-un ajuns, într-un stadiu dificil, atât noi cât și pe plan mondial, întreaga lume, pentru că, așa cum bine știe toată lumea, noi mai putem să fim izolați undeva în universul ăsta. Deja suntem, cum spunea McLuhan, un sat global. Trăim într-o lume în care informația circulă într-un mod foarte rapid dintr-o parte în alta, dar nu numai sub raportul informației. Suntem dependenți, dacă vreți, și economic și financiar, de relațiile pe care le avem cu întreaga lume. Și atunci, dacă undeva se produce un defect, o cădere, evident că întregul sistem se va afla într-o criză, va urma același lucru ca și mai ales țările mari, țările, am putea să spunem, care mai mult sau mai puțin au un rol mentor pentru întreaga lume la ora actuală. Deci suntem într-o criză spirituală pentru că noi suntem determinați, după opinia mea, de trei factori. De factorul cosmic, social și politic. Din punct de vedere cosmic, după cum știți, se vorbește în clipa de față de acel moment fatidic, dacă putem spune așa, 2012, care sigur nu înseamnă nimic din tot scenariul care a fost probabil imaginat la Hollywood sau și în alte zone ale lumii, adică nu este nimic de speriat. 2012-21 decembrie va fi o zi ca oricare altă zi, însă, din punct de vedere cosmic, se încheie un ciclu. Un ciclu care înseamnă o aliniere din punct de vedere galactic și nu numai a galaxiei noastre, se crede ca mai multor galaxii. Ceea ce spun eu nu este o opinie strict personală, este un lucru bine cunoscut. S-au scris foarte multe cărți pe domeniul ăsta. Greg Braden, care este și geofizician și un mare specialist pe informatică, pe cibernetică și în același timp un filozof al științei, a scris foarte multe cărți pe acest domeniu. Deci este un om de știință, nu este un simplu așa individ care are niște păreri, niște opinii personale și le dă lumii.
Are un fundament științific. Are,
absolut, ceea ce este extrem de important. Deci, din punct de vedere cosmic, se crede că în jurul anului 2012 se încheie acest ciclu galactic de 26.000 de ani, că sistemul nostru solar ar putea să se alinieze cu, sau nu ar putea, se crede că se alinează cu centrul galaxiei, care este o zonă de înaltă frecvență. Ori lucrul ăsta, această înaltă frecvență va influența, evident, Pământul care face parte din sistemul solar și toate ființele de pe Terra, de pe planetă. Un lucru care este extrem de important. Tot din punct de vedere cosmic, și trebuie să mai discutăm asta, ce înseamnă o înaltă frecvență pentru noi, dar deocamdată aș vrea să, doar să enumer factori importanți. Tot Greg Braden spune că și-a studiat bine fenomenul și trebuie să credem că el este și geofizician de specialist, să spunem așa, în știința Pământului. El spune că se constată o scădere a câmpului geomagnetic destul de importantă, scădere care ar fi fost și pe vremea apariției lui Isus și care ar însemna, din punctul de vedere spiritual, apariția unui nou val spiritual. O nouă gândire, o nouă concepție, o nouă înțelegere a lucrurilor. Hai să luăm, de pildă, momentul Isus. Apariția acestui moment la care și numărăm anii, nu? Venind către era noastră, a însemnat încheierea erei sclavagiste și aducerea în conștiința lumii o nouă gândire. El este primul om care spune lumii, voi cu toții sunteți frați, fără discriminare de sex, de culoare și mai ales de stare materială. Este, dacă vreți, primul om care conferă sclavilor statut de om.
Revenit în studio, domnule profesor, sunteți un fluviu de informații, astfel că vă rog să fiți...
Spuneam că asta este numai argumentul adus de fizica cuantică. Că în profunzimea materiei există sursa spirituală a tuturor lucrurilor, modelele noastre morfogenetice. Și că gândurile noastre sunt receptate la acest nivel. Noi putem transforma realitatea pe care o vrem dacă gândim insistent și concentrat pe un singur lucru. Ne putem vindeca boli, ne putem obține calități, ne putem transforma. Am scris despre lucrurile astea în volumul 2 al sensului pierdut, în cotea sensului pierdut. Pentru că acolo unde se duce gândul nostru, se duce și energia care generează conținutul
realitate.
Realitate. Deci noi suntem creatori de realitate. Și dacă realitatea noastră nu ne convine, atunci să ne acuzăm pe noi. Atunci înseamnă că este nevoie de o altă gândire. Nu? Dacă gândul creează o realitate negativă, nefavorabilă nouă și cine poate să spună că lumea astăzi este un rai, un paradis? Nu. Este mai degrabă un inversul lui. E bine? De aceea, de aici derivă nevoia de o nouă gândire, o nouă spiritualitate, o nouă paradigmă. Ce înseamnă paradigmă? Concepția unui moment. Concepția actuală, care a generat lumea asta, care este în pragul războiului, care ne asigură riscul războiului, această inegalitate teribilă socială. Nu sunt pentru egalitarism, pe care s-a vorbit înainte. Sunt numai pentru o viață demnă pentru fiecare. Asta nu înseamnă a fi, avea idei care să țină de trecut, că știți dumneavoastră.
Nu, dar nici nu bun. Trebuie să discutăm.
Deci, alt argument. Spuneam că există mai multe argumente. Alt argument este oferit de către psihologia transpersonală. Există la ora actuală tehnici prin care omul poate fi adus prin regresie a gândirii într-o stare modificată a conștiinței, cum o numim noi, la un alt statut, alt spațiu și alt timp, în care omul își derulează cauzele bolilor actuale, care demonstrează că în momentul în care gândim, noi ne prefigurăm viitorul, că prezentul este în mare parte nu numai rezultatul gândirii actuale, ci și rezultatul unei gândiri anterioare. Cu alte cuvinte, Putem să admitem teoria reîncarnării, deci am avut mai multe vieți, sau dacă ne deranjează, putem să o excludem, și asta am scris și în cărțile mele, în funcție de ce concepții ne place, unul le place una, unul agrează alta. E bine, putem să fim strict științifici și atunci vorbim de prezența în subconștientul nostru a unor arhetipuri, a unor modele funcționale, care ne vin din toți cei care ne preced de-a lungul firei istoriei. Nu? Dacă vrem așa, în sens metaforic sau mitologic, de la Adam și Eva, noi avem încă în subconștientul nostru toate modelele sociale și fizice și biologice ale lumii care ne-a precedat. În consecință, ele pot să fie multe din aceste lucruri să rămână ca engrame subconștientul nostru să-și genereze o boală. Ei bine, această psihologie transpersonală ne duce în stadii și relevă informații care demonstrează cert că universul și omul sunt construiți de aceeași mână, o mână inteligentă, avem o sursă spirituală. Al doilea argument, al treilea, în clipa de față, începând în 1976, un medic, psihiatru, care a fost făcut mai întâi filozofie, Raymond Moody, scrie o carte, Life After Life, Viața după viață. Această carte, care vorbește de experiențele celor care au avut o moarte clinică și au revenit la viață, care a determinat un val de cercetări științifice și de studii. Deci studii, în sensul că omul care a traversat această moarte clinică, deci nu completă, a fost monitorizat în laboratoare științifice cu electroencefalogramă, cu o serie întreagă de fenomene, care a demonstrat clar că în momentul morții clinice, creierul nu mai funcționează, în ciuda tuturor teoriilor noastre care vrem noi să justifice neapărat materialitatea lumii, și că experiența asta, experiența conștiinței, și această conștiință află că dincolo de noi este o sursă spirituală, că acolo nu există nici rai, nu există nici pedepse, imaginea aceea unui Dumnezeu care s-a construit cu biciuri, care stă tot timpul acolo, cineva cu creionul în mână să însemne toate păcatele noastre, să ne trimite în rai sau în iad, este absolut aberantă, că ține de o istorie și trecută, depășită, că dincolo de noi este o sursă spirituală, încă nu există judecată, există doar această trecere în revistă a tuturor acțiunilor pe care omul a săvârșit în timpul vieții lui și el se rușinează, se jenează de ceea ce a făcut rău și din potrivă, se jenează ce a fost bine, pentru că filmul vieții lui îl vede într-o clipită. Și acolo este, de fapt, o lecție pe care o învață. Deci, în clipa de față, și religia și concepția noastră despre lumea avem de modificat, de schimbat foarte multe din datele care noi le aveam în mintea noastră, adică teama de moarte. De fapt, acum știm că moartea nu este decât o continuare a vieții, dar pe alt plan. Este, de fapt, cum spune Mircea Eliade, o experiență a conștiinței pe o altă dimensiune. Că nu există moarte în universul ăsta, că este un infinit, că scopul vieții este tocmai acela de a învăța ceva din experiența pe care o avem. În opinia mea, noi trăim, ne însușim o serie întreagă de fenomene, prin acțiunile noastre învățăm ceva și în planul de dincolo, cu ceea ce am învățat aici, noi devenim surse pentru noi creații univers. Putem să devenim surse pentru nou Sirius, pentru nouă stea, pentru cu totul altceva. Această trecere infinită a universului ajunge la concluzia că de fapt este o continuă și o continuă trecere într-o formă în alta la infinit. Ori asta schimbă complet ideea pe care am avut-o până acum despre viață, despre moarte, despre noi și impune o singură concluzie. Este nevoie de o nouă gândire, o conștiință spiritualizată care să conștientizeze sursa. Sursa noastră, iată, am demonstrat că este o sursă spirituală, care la rândul ei îmi implică o responsabilitate față de semenii mei și îmi ridică o întrebare. Dacă eu sunt dat unei surse inteligente, cu ce misiune vin aici? Cu ce rol vin aici? Ce am eu de făcut? Păi misiunea mea este dată de înclinațiile mele, de aptitudinile mele de a face ceva. Mie poate să-mi placă matematica. Atunci rolul meu este în această viață ca eu să creez formule matematice, să dau explicații matematice unor lucruri, să facilitez viața semenilor mei, că la nivel tehnologic și tehnic este nevoie, nu? Și de matematică. Dacă eu sunt actor, rolul meu este să bine dispun lumea, așa și mai departe, la infinit. În consecință, lumea viitoare, și sunt date certe, Ori ne schimbăm atitudinea față de noi și înțelegem că cu toții avem dreptul, responsabilitatea de a ne respecta unii pe alții, de a face exact de fapt ce ne-a spus Iisus. Să avem compasiune, să avem iubire pentru semenii noștri și să facem tot ceea ce este posibil pentru a veni în sprijinul și binele semenilor noștri. Dacă fiecare dintre noi am face bine semenilor noștri, atunci cercul s-ar închide și toată lumea ar trăi bine. Dacă noi nu facem decât rău semenilor noștri, rău avem. Ceea ce facem, asta avem.
Iar rezultatele se văd, din păcate. Cred că mai avem încă o întrebare. Maria, te rog.
Dacă omul modern este pregătit pentru unificarea în spirit ca singură cale pe care omul se poate regăsi pe sine?
Da, trebuie să vă spun un lucru. Să nu credeți că el mi-a pus întrebarea. Omenirea, bun, aceasta e teoria. Am spus eu toate argumentele pentru care noi ar trebui să gândim altfel. Dar întrebarea este, așa dintr-o dată, brusc, omul va schimba modul lui de gândire după ce atâtea amar de ani, sute de ani sau mii de ani, lucrurile nu-s de ieri de azi, gândite așa. E bine, eu cred că timpurile care vin, constelația cosmică în care noi ne vom evolua, ne va obliga să ne schimbăm modul de gândire, iar cei care nu-și vor schimba modul de gândire vor deveni incompatibili pentru noua frecvență, pentru noua lume. De asta am amintit aici. Deci vom fi obligați să facem lucrul ăsta. Observați și dumneavoastră că se întâmplă foarte multe rele, există extrem de multe patologie, boli, foarte multe lume moare. Asta înseamnă că ceva se petrece în cosmosul ăsta. Gândiți-vă că toate relele astea, Pământul este o ființă vie. Tot ceea ce gândim noi negativ, el îl absorbe, reacționează. Și iată, ați văzut bine ce s-a întâmplat în Japonia, iată aceste izbunici vulcanice, etc., etc. Sigur se va spune, vulcani cu tremuri au fost dintotdeauna și nu și chiar înainte de apariția omului. Așa este. Dar avem astăzi dovezi certe că noi, și noi contribuim la acest rău. Pentru că Pământul își acumulează energii negative și el trebuie să își echilibreze. Natura are o oroare de dezechilibre. Tot ceea ce noi acumulăm negativ înseamnă un câmp negativ și atunci ar însemna să dezechilibreze Universul. Și pentru că există o lege morală fundamentală a Universului, cea mai legea binelui, atunci el se reechilibrează. Prin ce? Prin aceste izbucniri. Cu tremure, vulcani, etc. Dar dincolo de asta, tot ceea ce emitem noi în spațiu, aceste emisii de gaze, de poluarea Pământului, defrișarea atât de sălbatică a planetei, modifică clima, modifică tot ceea ce până acum nouă ni se părea că este bine stabilit din noastră moșie. Observați dumneavoastră. Și aceste lucruri ne vor obliga la un moment dat să ne punem întrebarea. Cât mai continuăm așa? Asta ne va obliga să schimbăm gândirea. Și încă o dată, cel care nu va reuși să înțeleagă, prin instruire, prin, iată, ascultarea unor oameni care știu ceva pe domeniul ăsta, să-și încărți scrise pe domeniul ăsta, traduse foarte multe din limba engleză, scrise de oameni de știință americani, atunci are puține șanse de a ajunge acolo. Și eu cred că e mai bine să ne schimbăm dacă vrem să continuăm. Aceasta e opinia mea.
Considerați că ignoranța noastră în momentul de față este principalul dușman tot al nostru?
Da. Dar nu numai ignoranța. Și lenea de a ști. Pentru că aceste informații, eu nu sunt învățătorul lumii, eu nu sunt Iisus. Eu sunt doar un om care am citit, care am meditat. Dar nu sunt singurul. V-am spus, sunt atâtea cărți. Citiți. Asta e singurul lucru, să se informeze. Dar dacă nu vor să citească și dacă citesc, iau-o la derizoriu, că am ajuns cu orice om care spune ceva serios, îl luăm în derizoriu. Am ajuns până și, iată, unele maxime la tine, am văzut să trezesc unii, auzi pe ăsta. E posibil. Posibil.
Ne reîntoarcem
adică,
la ceea ce discutam
anticultură, adică această cădere în vulgaritate, în anticultură, este un lucru extrem de periculos pentru noi. Extrem de periculos. Iată, am citit aseară pe internet un apel făcut de Corina Chiriac, care spune că urmează să se dea un film în care Iisus coboară de pe cruce și are un act sexual și să participe la niște orgii. Domnilor, cui servește lucrul ăsta? Cine vrea ca simboluri sacre ale acestei lumi de 2000 de ani vechi să fie batjocorite, lumea de sacralizate să fie înlocuită numai cu non-valorile postmodernismului? Cine are interesul ăsta? Cine vrea ca tot ceea ce omenirea a aspirat mii de ani să facă praf și pulbere prin acest... Este orori.
Păi am putea încerca să obținem poate chiar și un răspuns
la această întrebare. Tare mi-e teamă că se va găsi cineva să-l și dea pe ecran.
A, nu.
Tare mi-e teamă. Filmul... În numele dreptului la libertate. Păi, domnilor și domnilor, acesta nu va fi periculos nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră, nici pentru cei de acasă care au mintea întreagă. Dar eu vă întreb de un copil care n-are nicio experiență și care se află sub tensiunea, pulsiunea erupției hormonale. Ce poate gândi despre asta? Oare el va avea, gândirea lui va fi aceeași ca și a mea? Pentru mine poate să nu fie pericol și pur și simplu nu mă interesează și am să desfid astfel de manifestări. Pentru că nu e arta, este barjocură. Dar pentru tineret e la fel? Unde vrem să-l ducem? Ni se pare că nu este destul cât e?
Da. Aș vrea să reiau ideea noastră și să o formulez ca o întrebare și anume, bun, este clar că cineva are un interes ca pe noi să ne păstreze într-o stare foarte joasă a spiritualității,
da,
a legăturii noastre cu
cineva care
cu
vrea să domine lumea și să ne facă pe noi niște animale inculte și să ne poată stăpâni.
Acest cineva...
Și să ne poată vinde toate ciurucurile lor, că asta facem prin alimentație. Asta înseamnă libertatea noastră. Asta înseamnă democrație. Mă îndoiesc. Și dacă continuăm așa, eu nu spun să ieșim în stradă, dar poți foarte bine să gândești altfel.
Păi, sancționând doar prin modul nostru de a reacționa bine, și anume a ne informa, pentru că
asta am și ceea spus. Ce a spus noastră, educație, instrucție.
Informațiile sunt acum, ironic, la dispoziția tuturor.
Absolut, peste tot. Dar să vrei să citești. Dar dacă nu vrei, sau adică iei doar în derâdere, atunci acu e vina.
Da.
Atunci vom fi exact așa, vom fi subjugați, reduși la stadiul de animalitate, de biped, dar care gândește ca și patrupedul, trăind doar instinctual, și alții isteți vor avea toate bunurile lumii și noi vom crede că, iată, trăim într-o lume democratică, dar asta dacă ne convine, o democrație dâmbovițeană și nu numai dâmbovițeană, că și alții sunt la fel. Reduși în stadiul ăsta
contextul este general, pentru că dacă ne uităm la democrațiile către care tânjim, respectiv Germania, Anglia, America, cu atât mai mult, nu sunt decât niște experimente la fel de nocive, dar care se desfășoară, dacă vreți, cu altă etichetă. Rezultatul pentru populație este același.
Trebuie să înțelegem că la acea vreme și în toată antichitatea, sclavul, omul sărac care slugă la altuia, era o unealtă ca și vita. Stăpânul dispunea de sclav cum dispune de o vită, cum dispune omul nostru de vită. Se duce cu ea la târg, o sacrifică dacă vrea. Deci comportamentul lui este unul strict independent. Nu era nicio lege în care acel om să aibă statut de om. Ori Iisus vine și spune prima oară, nu, voi cu toții sunteți oameni, sunteți fie aceluia ștată, în consecință sunteți frați. Este un lucru extraordinar. Pe cum vă explicați dumneavoastră că timp de 300 de oameni au acceptat să se ducă cu fruntea deschisă la moarte, numai pentru că credeau în Iisus și susțineau învățăturile lui. Decât faptul că el era primul care le dădea statutul de ființă, domnule. Păi el puțin lucru ca un om să fie respectat prin legi într-un stat sau din potrivă să fie sacrificat la discreția oricărui individ care era stăpânul lui.
Așa este.
Este indiscutabil. Ei, acest moment a însemnat un val spiritual extraordinar și iată-ne din nou ajungem în clipa de față în care condițiile geocosmice par să favorizeze apariția unei noi spiritualități. Dar de ce nevoie de o nouă spiritualitate? Pentru că lipsa acestei gândiri, acestei concepții a indus această criză economică și financiară. Mai exact, asta se conjugă cu factorii politici. Ce înseamnă asta? Păi din punct de vedere politic înseamnă, știți foarte bine că noi la ora actuală suntem ideologic, să spun așa, în plasa, în conținutul ideologiei liberale.
Care cel puțin așa ar trebui să fim.
Da, care înseamnă rolul statului, un rol minimal, neimplicat, aproape, o piață liberă, și piața liberă, vedeți ce este. Imaginați-vă că în toate țările, cel puțin de sărbători, se fac reduceri de prețuri, la noi invers, se cresc. De ce? Pentru că nimeni nu o controlează. Iată, benzina, scad sau nu scad prețurile undeva, la noi crește. De ce? Pentru că statul, având un rol minimal, nu se poate implica. când s-a încercat o oarecare control, pentru că lumea e disperată, nu în condițiile în care posibilitățile financiare scad, dar prețurile la combustibil cresc, și care nu înseamnă numai combustibil, nu numai dorința unei de a se plimba cu mașina, care nu mai devine un lux și este o necesitate, dar cresc prețurile inclusiv la alimente, care înseamnă deja existența.
Categoric. Deci noi deja suntem în stadiu în care discutăm despre o succesiune a acestor elemente de criză pornite din această bramburale pe care noi
nu
mai înțelegem.
Dar asta nu-i nimic. Faptul că statul nu controlează economia nu-i nimic. Grav este altceva. Grav este altceva că acest stat permite ca totul să fie înstrăinat, și iată că în țara asta nu mai avem nimic, totul a fost înstrăinat, pentru că este foarte bine să gândești la modul individual ca o sursă de venit, o uzină, o fabrică, etc., să aparțină un individ care este interesat să ocupe de ea. Dar condiția este să fie interesat. Oare așa s-a întâmplat?
Absolut nu.
Păi dacă nu s-a întâmplat atunci și doar le-au alimentat, a dispărut asta ca sursă de venit și de bunăstare în statul ăsta? A semnat. Este asta un lucru bun? Nu. Al treilea lucru. Al treilea lucru înseamnă așa, că dacă mușchii mei sunt tari, mie îmi pasă puțin de dumneavoastră. Eu sunt liber să iau tot ce e pe masa asta. Și dumneavoastră să întindeți mâna, să știți. E normal? E moral? E creștin? Păi, domnilor, toți vorbim de Dumnezeu. Toți vorbim de Dumnezeu, de Iisus, de religie, tot ce facem pe, știu eu, să spunem, la modul demagogic, ne ducem la biserică, unii dintre noi. Păi, unde a spus Iisus că luați toți fraților care apucați și restul lăsați-i să cerșească? Unde a spus asta? Unde
Iisus?
Doi, unde Iisus vorbește despre uciderea omului? Despre războaie. De ce avem războaie? Uitați-vă dumneavoastră, cum toată lumea arabă este bulversată. Păi este un mare risc pentru omenire. Cine îi irită? Ori ei ajung la un nou mod de gândire și asta înseamnă pentru omenire. Atenție, ce vor acești oameni, pentru că știți foarte bine ce consecințe pot avea una și alta, ori altcineva, ori dacă acel cineva zgândere lumea în condițiile în care riscul de război este extraordinar, lucrul ăsta înseamnă un pericol teribil pentru omenire. Deci iar nevoia de o nouă gândire, de acord? Deci gândirea actuală nu e o gândire normală, este o gândire care induce război, inegalitatea socială, exploatarea unora până la al umilii. Păi noi vorbim toată ziua dreptul la libertate. Și constatăm că unii n-au decât libertatea de a cerși. Cum poți să ai demnitate dacă nu ai libertate? Am nevoie mai întâi ca eu să fiu un om respectat, să mi se respecte demnitatea, atunci eu trebuie să am cel puțin o condiție minimă de existență asigurată. Dacă nu, eu mă voi umili și atunci asta nu înseamnă demnitate, o altă consecință. Dar iată, citim în Scientific American un articol din 2005 care spune următorul lucru. Foarte, foarte, foarte simplu. Îi spune, omenirea nu mai poate continua ca în ultimii 100 de ani. Pentru că Terra și-a epuizat, planeta și-a epuizat resursele. Și dacă și-a epuizat resurse, atunci înseamnă că cu toții intrăm într-o competiție sălbatică. De aici violența. Și competiția noastră, o știți dumneavoastră. Cine intră în competiție pentru sursele planetei?
În primul rând, cei care au putere. Mușchi mari.
Cei care au putere. Ce fac celelalte mici? Suportă prețul care le spun ei. Cum facem noi la gaze, facem la petrol? De ce? Pentru că nu există un control al statului. Este un control al particularului care face ce vrea el. Este liber. Aceasta este politica actuală a lumii. Vorbim de democrație, asta e legea democrației. Bun. Continuăm așa? Povestea este că, iată ce spun ei însă, mari specialiști americani, spun, nu mai putem continua așa. Deci este nevoie de o nouă spiritualitate, o nouă gândire. Ce înseamnă gândire? Păi spuneam la început că înseamnă opinia mea despre semeni. Deci în clipa în care eu știu că dumneavoastră nu sunteți un accident al naturii, așa cum se țin științele oficiale, ci sunteți o ființă cu drepturi egale ca și mine, sunteți un om care vă datorați existența unei surse spirituale, este una. Eu atunci am obligația morală să vă respect, să vă respect drepturile dumneavoastră, să limitez libertatea mea unde începe libertatea dumneavoastră. La vreme când eu nu am instrucția necesară și eu cred că sunt liber să fac orice, înseamnă că voi frustra pe toți ceilalți de libertatea lor. Și atunci ar trebui să existe o instituție care să asigure libertatea tuturor. Ce este statul? Statul este o convenție. Noi toți nu putem trăi singuri pentru că unul face hainele, altul face pâine, altul asigură medicina, și etc. Și atunci hotărâm împreună să ne asociem într-o comunitate și în această comunitate fiecare respecte drepturile celuilalt și fiecare să aibă conștiința morală și responsabilitatea de a face pentru semenii săi exact ce fac ceilalți pentru el. Atunci nu ne trebuie un organ care să asigure libertatea și securitatea mea? Ba da, păi asta trebuie să fie statul. Face statul lucrul ăsta? Păi cam vedem că la ce nivel să fac legile.
Nicăieri în această lume.
Bun, de ce? Pentru că suntem tributari unei concepții științifice vechi de 150 de ani. Noi trăim sub raport conceptual exact ca acum 150 de ani fizică newtoniană. Adică, ce spune fizica newtoniană? Că universul este un conglomerat de obiecte izolate, separate, fără nicio conexiune unele cu celelalte. Și atunci, și că omul, că totul universul a apărut din întâmplare, că viața a apărut din întâmplare, după biologia lui Marx, după teoria evoluției speciei lui Darwin, știu foarte bine că Dumnezeu este înlocuit cu întâmplarea, totul este întâmplare, au extrapolat la cosmos și cosmos a apărut din întâmplare. Bineînțeles că nu spun din ce sursă, că din nimic. Noi știam că ești nihilo nihil, că nimic, se naște tot nimic. Iată că știința spune nu, că înainte n-a fost nici timp, nici spațiu, n-a fost nimic și într-o dată universul este o masă, o plasmă de miliarde de miliarde de grade care începe să se inflameze și să se ocupe universul. Teoria Big Bang-ului. Bun, de unde vine această masă? Păi nu știm. Deci dacă a fost, trebuia să aibă o sursă. Care este sursa ei? Știința nu spune, decât că este o întâmplare. Bun, omul este o întâmplare și mai mult decât atât. Spune că suntem un accident al naturii. Păi domnule, dragă, dacă dumneata ești un accident al naturii și eu sunt vânător, înseamnă că cu accentul pot să fac ce vreau, nu?
Absolut.
Mă joc cum vreau, pentru că înseamnă că între noi nici o obligație, nici o relație morală între noi. Și pur și simplu mă comport așa după cum spun muștii mei. Și iată că în societate adeseori se întâmplă chiar așa, nu? Ne arătăm mai mulți mușchi decât mintea. E normal? Este asta o spiritualitate normală, o concepție normală despre lume? Este asta o cunoaștere? Asta spune știința oficială. Și asta o spune un om care este profesor universitar. Nu vin cu informație așa aproximativă despre lucruri. Citiți și veți vedea că totul este întâmplare și că în această întâmplare și mintea noastră apărut din tot întâmplător, conștiința este tot o întâmplare. Ba, citeam, m-am plimbat puțin prin lumea asta ca profesor și citeam de pildă în Canada, un volum al unui om care era directorul de științe neurocognitive, Daniel Dennett, care spune, zice, nu era, și Einstein la fel, zice, conștiința apare cândva în evoluția omului. Deci, antropoidele, omul, și cândva, într-un stat de evoluție lui, apare conștiința. Și zice, nu era nevoie de conștiință, că mai mult le încurcă decât ne descurcă. Și că aia a apărut întâmplător. Adică o maimuță se poate hrăni, reproduce, mulți, deci fără conștiință umană. De ce era nevoie de conștiință umană?
Da. Când explicăm... dumneavoastră ați reușit foarte sintetic să răspundeți la câteva întrebări pe care le pregătisem pentru noastră. Acum va trebui să reformulez.
Eu tac și dumneavoastră formulațiile, vă ascult.
Maria, dacă ai o întrebare...
Da, am o întrebare de la o telespectatoare care vă admire și vă iubește extraordinar de mult. Este vorba de Ioana Badea, știi că a mai făcut... Se vorbește tot mai mult de ridicarea nivelului de conștiință spirituală, de faptul că este necesar să ajungem la o conștiință spiritualizată. Din punct de vedere al omului de știință, cum se va realiza acest lucru? Cum va înțelege omenirea că este momentul acestei ridicări?
Este exact ce spunea. Da. Conștiința de până acum nu este o conștiință spiritualizată. Sigur, nu toată lumea. Cunosc N persoane care gândesc la modul sănătos, și a gândit sănătos, înseamnă a recunoaște că există o sursă spirituală de univers, domnilor, că nu suntem o întâmplare, că nu pietre, două pietre s-au luat de la, s-au plictisit să stea una alta și a zis, uite, pe tine te cheamă Eva și pe mine Adam, hai să facem pe Cain și pe Abel. Da. Domnilor, este ridicol. Eu întreb orice om, orice biolog în lumea asta, nu din România, din lumea asta, dacă îmi explică mie cum întâmplarea a adus la start un bărbat și o femeie. Să zicem pe Adam și Eva. Pentru că Eva trebuia să fie absolut corespunzătoare, nu numai anatomic lui Adam, ci din punctul de vedere al întregii endocrinologii. Eu sunt medic și am analizat toate aceste lucruri cu deamănântul. Vă rog să credeți că ceea ce afirm înseamnă ani de meditație și de informare. Nu este așa opinia mea, spun și eu ceva, fiindcă m-ați întrebat. Ceea ce spun, am o profundă responsabilitate științifică. Deci nu era posibil să faci două ființe care să se poată reproduce cu structuri anatomice, fiziologice, perfect congruente, care să se completeze una pe cealaltă, din întâmplare. Decât dacă admis că întâmplarea care l-a făcut pe Adam era una inteligentă, pentru că structura noastră este o structură absolut inteligentă, fiecare celulă are inteligența ei, și aceeași întâmplare a fost suficient de inteligentă să știe cum l-a făcut pe Adam ca să o facă exact în completare pe Eva. Și atunci, dacă această întâmplare este inteligentă, atunci vorbim de o sursă inteligentă. Și dacă vorbim de sursă inteligentă, atunci spunem că avem cu toții o entitate deasupra tuturor lucrurilor, există o entitate spirituală, pe care religia a numit-o Dumnezeu, pe care omul de știință, și am scris în toate cărțile, dacă nu-i place termenul, dacă crede că termenul este desuiet, este deja învechit, n-a decât să-i spună oricum altfel. Eu am spus inteligența materiei, referindu-mă la faptul că totul în ultima instanță îl putem considera materie, dar că această inteligență există. Ei bine, dacă acum 150 de ani, când științele păreau să fie la apogeu, nu existau argumente prin care să poți să contrazici ideea de materialitate a lumii, conceptul materialist în virtutea căreia trăim și astăzi. Astăzi avem cel puțin trei argumente forte, științifice, în care avem toate premisele de a înțelege că dincolo de noi este sursă spirituală. Este ceea ce numim Dumnezeu, sau dacă vrem orice altceva, putem să-i spunem în termenii, să spunem, mai științifici, inteligență cosmică, putem să-i spunem oricum. Și iată, argumente ne vin din fizica cuantică, care spun că noi, în profunzimea materiei la nivel cuantic, există mai multe dimensiuni ale realității. Noi percepem acea realitate pentru care am fost educați. Și ce interese avem? Dacă interesele mele sunt să vă susțin o concepție complet și înrăit materialistă, pe asta vă susțin. Și atunci pe asta mintea mea o creează. Dacă, din potrivă, eu am interesul să spun un adevăr despre lume și percep acest adevăr, atunci acest adevăr înseamnă o concepție spirituală despre lume. Deci, noi trebuie să înțelegem că gândul, în momentul când gândim noi, în fiecare clipă, hotărâm un da și un nu. Hotărâm viață sau moarte. Hotărâm pentru bine sau opusul lui.
Și am creat ceva.
Și am creat ceva. Pentru că cea mai puternică forță din univers este gândul. Dacă luăm în termenii, să spunem, biblici, atunci primul cuvânt a fost să fie, da? De aia mie mi se pare că Evanghelia 4 a lui Ioan este cea mai competentă, cea mai bună dintre toate, cea mai aproape de adevăr. Că el spune, la început a fost cuvântul. Și cuvântul ăsta trebuia să spune cineva. Și atunci Ioan spune, cuvântul a fost cu Dumnezeu. Domnilor și domnilor, nu sunt teolog, sunt om de știință, dar dacă invoc termen din religie, din Biblie, o fac pentru că sunt obligat de realitatea lucrului în sine, de adevăr. Nu fac cu pledoare pro domo. Nu sunt un habonic, dar că aduc în discuție acest tren, o aduc tocmai pentru a înțelege de ce s-a spus acolo așa și iată. Bun, vă dau un exemplu. Astrofizica spune, la început a fost acest câmp fantastic de lumină. Deci a fost lumina. Materia înseamnă lumină, înseamnă fotoni. Asta e baza. Păi și mi le spune la fel. Și vedele cosmogonice spun la fel. Absolut. Un lucru extraordinar. Extraordinar, că m-a impresionat teribil. Iată, vedele cosmogonice, vedele, în rimul cosmogonic, Veda Noua, pe care Eminescu o traduce atât de fantastic, cu acel punct care se mișcă. E bine, asta spune și astrofizică. La început a fost acest câmp a fost cât vârful unui ac și, pe urmă, flamează umplele întreg univers. Iată ce spun niște surse, dacă vreți, mitologice, cu 8.000 de ani înaintea noastră, iată ce spun științele de astăzi. Unde e eroarea? Unde e adevărul?
Nu există o eroare, există o ascundere deliberată exact. A acestor adevăruri.
Bun, dumneavoastră mă întrebați, cum vom ajunge la o concepție spiritualizată? Păi înțelegerea tuturor acestor lucruri. V-am dat exemplu deocamdată numai de fizica cuantică, care spune clar că la nivelul intim, în profunzimea materiei, există modelele și sursa întregii lumi. Noi suntem expresia, noi suntem de fapt un câmp de energie. Noi vorbim de materie pentru că aceste particule vin în lumea noastră cu asemenea densitate și viteză încât, și sau extrem de puțin, încât noi percepem materia condensată. Eu mă ating de masă, dar de fapt este particulă. Totul este o particulă, totul este o energie, este o cuantă. E bine, la acest nivel există o sursă inteligentă a tuturor lucrurilor. Sunt aceste câmpuri morfogenetice. pe structura lor se formează toate obiectele realității. Atât de către sursa cosmică, dar cât și de către mintea noastră. De aceea ce este extrem de important, dacă noi gândim bine, atunci la câmpul cuantic se va crea o dimensiune pozitivă, se va crea o mentalitate benefică întregii lumi, dacă dimpotrivă nu gândim decât cum să-l furăm pe celălalt, cum să-l mințim, cum să-l înșelăm, cum să-l furăm, atunci mentalitatea întregii lumi, a celor care gândesc cel mai mult, va fi această mentalitate negativă. Și atunci lumea este asta, care este? Unde să mai facem un război? Unde mai facem un complot? Un atentat?
Și avem creat un egregor.
Și atunci ne mirăm și ne mirăm că suntem aici? Păi noi am creat toate aceste lucruri. Pe cine să acuzăm? Pe noi înșine.
Doar câteva minuțele o să ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în seria aceasta de discuții absolut incitante. Undeva în proto-istoria noastră, noi ca rasă, sau poate că nu e corect spus ca rasă, noi am optat pentru liberul arbitru. Am spus, noi nu mai vrem să ne manifestăm într-o conștiință colectivă, de ce să fim așa conectați bine toți? Hai să experimentăm individual existența noastră și se face un oarecare tapaj. Domnule, există liberul arbitru, fiecare răspunde pentru el, ce alegi aia ai și așa mai departe. Totuși, nu există și o capcană sau cineva nu s-a prins de chestiunea asta și ne-a introdus el, ei, cu bună știință, noi, oarecum creduli în această idee periculoasă. Liberul arbitru este cel care decide ceea ce se întâmplă la nivel planetar cu rasa noastră. Sau și în continuarea acestei întrebări, cum ar funcționa corect ideea de liber arbitru?
Mai întâi, cum am ajuns să avem liber arbitru, că ați vorbit de protoistorie. Se crede că în începuturile noastre omul a fost dependent de acea rațiune cosmică de dincolo de noi. Da? E bine, curiozitatea umană, mintea noastră, omul din clipa când a fost om a avut exact aceeași minte. Avem dovezi de cel puțin 30.000 de ani că omul preistoric gândea la fel ca și noi. Picturile rupestre, de pildă de la Tasili și din alte grote, pește regăsite, ne arată că omul avea deja reprezentări simbolice. Da, să deseneze simbolice, că erau foarte talentați. În consecință, această minte iscoditoare și curioasă, asta a fost partea bună a lucrurilor. Deci să înțelegem, tot ceea ce ni se dă are o parte bună, o parte negativă. Depinde ce proporție dăm unuia sau altuia. Partea bună de a ni se dea liber arbitru a însemnat schimbarea condiției noastre biologice, psihologice și sociale de la grotă, de la peșteră, din frigul grote și de la haine îmbrăcați cu piei de animale, până la confortul căminului modern și a societății moderne. Deci, prin liber arbitru, grație faptului că noi am avut, mintea noastră a funcționat, încercare, eroare, succes. Acesta este permis numai omului, pentru că dincolo de noi, liber arbitru este într-o proporție extrem de mică, de redusă, un animal are, și el când învață, este tot un liber arbitru, l-a învățat. Dar majoritatea vieții lui este dependentă de instincte și instinctele sunt conduse din alt plan, de alte dimensiune. Că nu o să-mi spuneți cineva mie, nu o să-mi poate convinge că o furnică sau o albină cu 2 mg de creier și la nici măcar nu-i creier, este doar un ganglion. Organizează o societate aproape perfectă în care aplică legi de fizică, de chimie, de circulație, domnule, am văzut o secțiune a unui mușuroi de furnici care ai senzația cu o stradă principală și cu bifurcații cum sunt străzile noastre din orașe. Și este doar o furnică cu un ganglion. O viespe cu un simplu ganglion știe să imobilizeze alte insecte doar înțepând ganglionul care comandă membrele. Ceea ce eu încă nu știu ca medic. Ea știe. Cine învață? Ele țin de o altă dimensiune. Ei bine, în aceasta stă și măreția și slăbiciunea liber arbitru. Noi ni s-a dat liber arbitru ca să putem să ne conducem pașii, dar în funcție de ceea ce hotărâm prin liber arbitru, bine sau rău, ne construim o istorie,
și
o karmă.
Și influențăm existența noastră.
Și influențăm existența. De aceea, liber arbitru ar trebui să-l folosim numai în sensul pozitiv al termenului. Și pentru asta, iată, avem sacrificiul lui Iisus, avem religiile, avem știință, avem atâtea lecții, dacă vreți, de moral, care spun ce înseamnă binele și ce înseamnă răul. Deci asta nu înseamnă că dacă avem liber arbitru, putem să uzăm de el la modul negativ. Pentru că modul în care am uzat de el ne-a creat o civilizație care, iată, spuneam, ne-a înălțat ca ființe, dar în același timp ne-am creat și un reversul binelui al atâtor condiții nefavorabile, nefericite, care ne obligă astăzi să le suportăm. Deci depinde cum folosim acest liber arbitru. Și m-ați întrebat cum? Prin cunoaștere, prin educație, prin instrucție.
Și poate responsabilitatea
și evident,
actelor
responsabilitatea actelor. Dar ați spus că în clipa când hotărâm ceva, noi decidem pentru bine sau pentru rău și că în consecință trebuie să avem responsabilitatea lucrurilor. Dar asta pleacă de la concepția noastră, repet, despre om. Pentru că în clipa în care vă văd doar ca un simplu animal apărut întâmplător din natură, atunci respectul meu pentru dumneavoastră poate să fie sau nu, în funcție de mintea și de educația mea, și dimpotrivă, când știu că dumneavoastră sunteți un semen egal mie, că aveți același spirit de inteligență, spiritul suprem în dumneavoastră, atunci eu am o responsabilitate în comportamentul meu, atitudinea mea față de mine, și nu va fi aceea să vă ucid, să vă mint, să vă înșel cum se întâmplă nouă, ci dimpotrivă. Să colaborăm și această colaborare dintre noi va fi binele tuturor. Asta înseamnă educație, asta înseamnă cultură, asta înseamnă conștiință spiritualizată, cum a întrebat doamna.
Corect. Hai să mai adresăm încă o întrebare.
Acum, sigur, mai am o întrebare care este legată mai mult de faptul că domnul profesor este un medic, știm, cel puțin din 1980, de când am citit Inteligența Materiei, un medic foarte cunoscut și de excepție. Care este modul în care evoluează sistemul nervos după concepție? Parcurge întregul traseu de evoluție al omenirii? Este pusă de întrebarea de un matematician.
Da, se spune că ontogenia repetă filogenia. Că în evoluția noastră embrionară am repetat cumva stadiile premergătoare până la om. Dar mi se pare mult mai interesant să spunem ce va urma, cum va evolua omul. În mod cert, dacă vorbim de evoluție și există evoluție, numai că nu e așa cum spunea Darwin de întâmplare, ce este evoluție, este o evoluție făcută cu intenție, dirijată inteligent. Le înțelegem. Asta e singurul care îi reproșează Darwin, dar el nici nu pot să-i reproșez, pentru că la vremea lui nu știa, nu se știa genetică, informatică, nu știa fizică, nu era decât fizica clasică, nu se știa nimic de toate lucrurile astea. Și evident că la informația pe care avea în timpul lui, a putut să spună. Și de acest lucru s-au folosit enorm de mult cei care au statuat concepția materialistă, pentru că îl înlocuia pe Dumnezeu cu întâmplarea. Până atunci erau foarte derutați că nu știau cum să explice originea omului și a lumii. Și într-o dată vine Darwin și spune, uite, domnule, întâmplarea aduce maimuța sau antropoidele sau anumit gen de antropoide să devină oameni. Și cu asta Dumnezeu a fost înlocuit, schimbat și și-au salvat, dacă vreți, concepția. E bine, evoluție, spuneam, există. Numai că nu ne putem aștepta să ne apară 6 degete în loc de 5. Evoluția se va face la nivelul creierului, adică creierul nostru va obține această capacitate de înțelegere, de înglobare a informației, de procesare a informației la un nivel net superior. Pentru că evoluția în cunoaștere ne va aduce o altă lume, o alt sistem, o altă existență. Lumea viitoare nu va fi nici comunistă, nici capitalistă. Să ne înțelegem. Tarele fiecăreia. Și eu cred că toate sistemele sociale, repet, de fapt au avut doar rolul să învățăm ceva din ele. Nu există sistem numai bun sau numai rău. Fiecare sistem are ceva bun și are ceva contrariul lui. Omul este dator, cel care parcurge aceste sisteme, să păstreze ceea ce este util. De altfel, eu nu sunt adeptul unei concepții complet noi. Lumea până la noi, deci până la noi n-a existat și din clipa de față tot ce gândim noi este numai ce observăm noi. Nu! Lumea are o experiență de mii de ani și această experiență pozitivă, spirituală, filozofică, empirică, această experiență a omenirii care a permis să supraviețuiască de atâtea mii de ani, este utilă să o aducem și să ne însușim și să devină un ghid în practică, în praxeologia noastră, având la dispoziție toate mijloacele tehnologice pe care le pune la dispoziție civilizația actuală. Deci eu sunt pentru o sinteză între trecut și prezent, pentru o gândire sintetică și evolutivă.
Vă mulțumesc!
Da. Ca să continuăm în această serie de informații, nu numai noi, dar foarte utile și frumoase și pozitive. Haideți să vedem dacă putem spune în câteva cuvinte ceva despre potențialul real al omului. Pentru că până acum am văzut omul care are niște probleme ale lui, în sensul că nu a citit instrucțiunile de folosire ale liberului arbitru, dar pe de altă parte potențialul său este unul chiar fără limite, am putea să spunem.
Da, avem un potențial extraordinar. Eu cred în om, cred în posibilitatea lui de a se transforma. Sunt un optimist, nu sunt un sceptic. Rostul discuțiilor, Tom, asta este. Nu de a ne reduce la o condiție mizeră, ci dimpotrivă, ne arăta că noi putem, prin educație, prin instrucție, prin voința noastră, să ne punem în valoare întregul nostru potențial. Cunosc atâția oameni foarte buni, matematicieni, prozatori, scriitori, oameni de o mare valoare. Orice domeniu social, de vreme ce există, înseamnă că are o necesitate, este necesar lumii, are o utilitate. În consecință, prin conlucrare, prin colaborare, dar nu prin competiție exclusivă, nu aplicând principiul darwinist, mănâncă pe celălalt dacă nu vrei să fii mâncat. Ucide-l dacă nu vrei să fii ucis. Ci din potrivă. Că asta înseamnă supraviețuire, nu? În ultima instanță. Eu devin mai puternic și pentru că hrana e redusă, eu iau tot și celălalt nu are nimic. În consecință, poate muri. N-am nicio responsabilitate morală. Ori, din potrivă, știind ceea ce știm, că există o lege morală fundamentală de constituirea Universului, în clipa care Universul, de vreme ce are o sursă spirituală, conștientă de sine, există o conștiință cosmică, e bine, el s-a constituit în baza unei legi morale, a legea binelui și legea răului. Înțelegând acest lucru, atunci eu pot, prin colaborarea cu semenii, prin responsabilitatea mea față de semeni, să-mi pun în valoare întregul meu potențial pentru ceilalți și pentru mine. Deci noi avem la dispoziție o dezvoltare atât individuală, dar cât și socială. Nimeni nu poate să se dezvolte numai prin sine. Gândiți-vă că dacă noi n-am fi existat, tot genul lui Eminescu n-ar fi avut nicio valoare, că nu avea cine să-l ascultă. Eminescu sau orice alt om, Einstein, pe cine vreți dumneavoastră, este formidabil, este mare, este genial, pentru că noi am atribuit aceste susțiri. Noi am apreciat geniul lui. În consecință, noi toți avem nevoie de ceilalți. Noi nu putem să nici măcar într-o pădure. M-am meditat mult la asta, dacă fiind singur într-o pădure, pot să-mi permit toate libertățile. Păi dacă îmi permit libertatea să distrug mediul meu, eu voi muri.
Categoric.
Și atunci am nevoie să respect până și un copac și un fir de iarbă. Deci, în ultima instanță, libertatea mea este condiționată de existența celorlalți. Asta nu înțelegem noi. După Revoluție, chestia asta, libertatea a însemnat pur și simplu haos, facem tot ce vrem. Nimeni nu a învățat lucrul ăsta, este ciudat. Mi s-a părut teribil de ciudat. Când am ieșit pe stradă după Revoluția, am fost uimit cum erau distruse telefoane, becuri. Nimeni nu învăța ce înseamnă libertatea omului. Poate că noi n-am fost pregătiți de această libertate. Poate că e nevoie ca cineva să ne instruiască, să ne spună. Dar primim aceste lecții?
Din păcate nu. Și responsabilitatea în final ne rămâne tot nouă. Mai am o singură întrebare, pentru că timpul, așa cum îl știm noi, are tendința de a fugi mai repede decât îl putem noi controla. Cât se poate de sintetic? Cine suntem? De unde venim? Care este rolul nostru?
Suntem o ființă a cărei sursă este inteligentă. Această inteligență cosmică sau sursă spirituală. De acolo venim și acolo ne ducem. Aici, rolul nostru aici este tocmai să ne însușim această lecție, să ne responsabilizăm existența și atunci suntem siguri că ne vom întoarce la surse unde vom primi noi misiuni, noi roluri.
Este o întrebare deschisă, pentru că sper ca într-o ediție viitoare să vă avem ca invitat tot în acest studio și să putem dezvolta și aceste idei ale existenței noastre, ale continuității și al rolului nostru pe acest tărâm al experienței materiale sau a experimentării materiale. Din păcate, pentru astăzi ne oprim aici. Îi mulțumim domnului profesor pentru că
a
acceptat invitația noastră. A fost o discuție absolut remarcabilă și sunt convins că și prietenii noștri telespectatorii au recepționat-o în același mod. Maria, îți mulțumesc și ție pentru prezență. Sper să ne vedem cât de curând, fiindcă avem ce povesti, iar dumneavoastră sunteți obligat să spuneți aceste lucruri cât mai tare posibil, fiindcă acestea sunt adevărurile și raportările noastre reale față de ceea ce trebuie să știm pentru a evolua frumos, în cel mai frumos sens al cuvântului nostru. Încă o dată vă mulțumesc și un weekend plăcut. Vă dorim toate cele bune până data viitoare.
Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ai ascultat Bioenergoterapeut Podcast, o emisiune care îți deschide calea spre drumul tău de lumină. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, speră că episodul acesta ți-a arătat calea ce trebuie să o urmezi. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, nu uita să ne lași un review pe iTunes. Pentru a asculta episoadele următoare și a primi informații referitoare la dezvoltare și evoluție spirituală, urmărește www.bioenergoterapeut.ro. În final, îți mulțumim că ne ești alături și că asculți cel mai bun podcast despre viață, dezvoltare, evoluție spirituală și vindecare. Până la următorul episod, îți dorim zile pline de lumină!